Labvakar! Mēs sākam atbildu sniegšanu uz deputātu jautājumiem. Godātie kolēģi, šodien darba kārtībā ir viens deputātu jautājums, respektīvi deputātu Ziutiņa, Jencīša, Kļaviņas, Pleškānas un Drelingas jautājums tieslietu ministrei Inesai Lībiņai Eiknerei par Rīgas pilsētas tiesas darbinieku un tiesnešu pārcelšanu no ēkas mazajā nomaķiņa ielā 39. Jautājums tika iesniegts 26. novembrī. Uz šo jautājumu ir saņemta raksveida atbilde, taču jautājumu uzdevēja nav apmierināta ar sniegto atbildi un vēlas saņemt vēl arī papildu paskaidrojumus un uzdot papildu jautājumus. Tādēļ jautāšu vispirms, vai ministras kundze vēlas sniegt vēl kādu papildu informāciju jau rakstiski sniegtajai atbildei. Tad lūdzu vārds ministras kundzei.
Godātā sēdes vadītāja Ziltiņkungs, visi klātesošie, ņemot vērā to, ka vairāk deputāti ir ieradušies, es to galveno informāciju vēl apkopošu. Tātad Rīgā pirmajā instancē tiesu spriež Rīgas pilsētas tiesa, kura atrodas Abrenc ielā 8, Daugavgurīles ielā 58, Ieriķi ielā 5, Jēzus baznīcas ielā 6, Valērijas Seiles ielā 10. Savukārt mazajā nometņielā 39 šobrīd atrodas gan ekonomisko lietu tiesa, gan daļēji ar pavisam mazu kapacitāti viens no Rīgas pilsētas tiesu namiem. Tātad Rīgas pilsētas tiesa ir sadalīta šobrīd vēsturiski 1, 2, 3, 4, 5, 6 tiesu namos. Ar to arī šī atbilde, ka šobrīd stiprinot ekonomisko lietu tiesu, mēs vismazāko tiesu namu mazā nometņa iela tiks nodota pilnībā ekonomisko lietu tiesai, kur šobrīd ļoti saspiestos apstākļos strādā gan tiesneši palīgi, un ilgstoši meklējot risinājumu starp diviem tiesu priekšsēdētājiem, ir atrasts šāds risinājums. Tiesu priekšsēdētāji organizē tiesas darbu, savukārt izpildvara es, kā tieslietu ministrijas personā, caur tiesu administrāciju nodrošinu to, ka šie tiesu priekšsēdētāji dotie darbu uzdevumi tiek izpildīti. Esmu gatava papildu jautājumiem.
Paldies, ministrs kundzei. Tad iesniedzējiem ir tiesības uzdot kādu papildu jautājumu. Vai vēlēsieties? Vārds deputātam Ziutiņa kungam.
Jā, paldies, ministrs kundze, ka jūs ieradāties un personīgi atbildēt. Tas ir, kas saka, ļoti pozitīvi visā šajā stāstā. Un tas norāda tikai uz to, ka jūs nopietni attiecaties pret mūsu, kā teikt, tiesu varu. Šis jautājums arī, kāpēc vispār viņš tapa, tāpēc, ka pēc būtības šī ēka savulaik tika būvēta tieši priekš šiem te tiesnešiem, kas izmeklē krimināllietas ar pietiekam plašām zālēm un telpām aprīkotām gan priekš aizturētiem, gan priekš šīm te videosēdēm. Un tad, kad ir šīs te lielākās ar vairāk uzaicinātiem šīs te tiesas, tad ir ļoti labi, kad ir šāda te vieta, kur to visu var darīt. Un tiesneši bija apmierināti un ar darbu, un tas, ka viņiem tur šobrīd tiesneši trūkst un nav aizpildīts štata vietas, manā skatījumā tas īsti, nu, kā saka, ir tikai laika jautājums. Līdz ar ko sanāk no vienas puses tā, ka tā ekonomisko tiesu uz laiku tur ielika iekšā, un tagad viņi tā lēnām, bet izfīrē ārā tos tiesnešus, kas skata šīs te krimināla lietas, un viņiem ir jāpārvietojas. Tas sanāk tā kā ar lielu pompu uz Latvijas 100 gadi, šīs telpas tika atklātas un pasniegtas tiesnešiem kā dāvana, bet tagad ir tāds zināms sarūktinājums ar to, ka tiesneši tiek no šīs te telpām pārvietoti. Cilvēki ir iestrādājušies, kas ir ieplānojuši ar dienas maršruti, kā tur nokļūt. Nu, jāsaprot, ka tas tīri cilvēcīgi ir tāds trieciens. Un kāpēc arī tapa šis te mans jautājums, proti, tāpēc, ka tas var ietekmēt tiesas darbu un tiesnešiem spriest taisnīgu tiesu. Līdz ar ko man ir tas galvenais un būtiskākais jautājums, vai ir iespēja, ka nekas netiek mainīts šī brīža tiesu darbinieku darba ritmā?
Jā, paldies. Es dienu saprotu, ka jautājums ir tieši par ierastajiem darba apstākļiem konkrētajā tiesā, un es tiešām varu teikt, ka tiesas priekšsēdētājs ir tas, kas organizē visas Rīgas pilsētas darbu. Nav tāda sadalījuma pa konkrētām ēkām Rīgas pilsētas tiesai, kā tas varbūt bija 10 gadus atpakaļ, ka mums bija dažādu priekšpilsētu nosaukumu tiesas. Šobrīd Rīgā ir viena Rīgas pilsētas tiesa, kurai ir vairākas ēkas. Un tad tiesas priekšsēdētājs lemj, kā sadalīt gan tiesneša noslodzi, gan kā arī sadalīt noslodzi attiecībā uz tiesas zālēm, ņemot vērā to ietilpību un arī citu materiālu tiesas tehnisko nodrošinājumu. Un tik tiešām ekonomisko lietu tiesa, jūs teicāt uz laiku, nē, ekonomisko lietu tiesa ir jaunākā tiesa, Latvijā kāda ir izveidotā, ir pastāvīga tiesa, uz visu Latvijas Republikas teritoriju viena, tā atrodas Rīgā, tāds ir bijis likumdevēja lēmums toreiz tātad šādu tiesu izveidot, un šai tiesai šobrīd ar likuma grozījumiem arī tiek lemts par to, ka ir nepieciešamas gan papildu kompetences, gan arī papildus tiesas sastāvi un darbinieki. Un ekonomisko lietu tiesa spriež gan civillietas, gan krimināllietas. Līdz ar to ir jābūt vienotai tiesai, kurā viņi šo savu darbu var darīt. Un šobrīdējie tiesas apstākļi, kā tas ticis vairāk kārt atzīts, ir ļoti spiedīgi, tur 7 palīgi sēž vienā kabinetā, pati personīgi esmu redzējusi, un tiesas priekšsēdētāji, ekonomisko lietu tiesas priekšsēdētājs un Rīgas pilsētas tiesas priekšsēdētāji ir vienojušies, kā tātad šos Rīgas pilsētā pieejamos tiesu namus sadalīt tā, ka ekonomisko lietu tiesa tuvākajā nākotnē mazajā nometņa ielā varēs rēķināties ar lielākām telpām, ar vairāk telpām, lai visiem būtu vietas. Savukārt Rīgas pilsētas tiesa paliek 5 citās ēkās. Es saprotu, ka tas varbūt atsevišķos gadījumos, jo lēmuma tā ķēdīta ir tāda priekšsēdētājs lemj par to, kā tiesnesim tiek tātad sadalītas lietas un kur tiesnesis strādā. Un pēc tam, kad mēs tiesu administrācijā esam saņēmuši šādu lēmumu, tad attiecīgi tiek nodrošināts, ka tiesnesim ir arī nepieciešamie darbinieki. Paldies, Līdz ar laiks. To tie nav ministra lēmumi vai ministrijas lēmumi.
Paldies. Un iesniedzējiem ir tiesības uzdot vēl vienu papildu jautājumu, vai vēlēsieties? Būtu Zivtiņa kungs.
Par šo te atbildi. Jautājums ir ļoti būtisks. Tātad, kā jau es minēju, tiesnešiem šajā ēkā ir nodrošināts šīs te konvojamo telpas, aizturēto telpas, kas ir izmantots un ļoti parocīgi ir, kad tieši tie konvojamie, kā saka, nav tur viņiem jāgaida, jāsēž mašīnā, bet viņi var tur atrasties tanī brīdī, kad tiesnesis ir gatavs izskatīt. Un jautājums ir sekojoši, vai tanīs tiesu telpās, par cik ir man ir informācijas, ka tāda iespēja netiks nodrošināta, vai ir domāts par to, lai tiktu nodrošināts tiesnešiem šīs te gan attālinātā darba iespējas, bet attālinātās tiesas sēžu nodrošināšana, un arī jautājumā par aizturēto telpām, vai būs nodrošināts šīs te telpas priekš aizturētiem, lai, kā saka, varētu nodrošināt šo te tiesas procesu.
Tātad visās 5, vai šobrīd 6, bet nākotnē 5 Rīgas tiesu, Rīgas pilsētas tiesas ēkās ir nodrošinātas gan attālinātas tiesas sēžu norises pielāgotas telpas, gan arī iespēja personas, kuras tiek konvojētas, arī dzen droši aizgādāt, gan uz tiesu, gan no tiesas. Tāpat vēlos arī piemetināt, ka šogad no 1. jūlija konvojēšanas funkcija ir pārņēmusi ieslodzījumu vietu pārvalde, līdz ar to konvojēšana vairs nenorīt tā, kad kā policija to agrāk varbūt darīja vairākus konvojētos, konvojējot, vedot no dažādām ieslodzījumu vietām uz vairākām tiesām ar vienu lielāku transportu līdzekli. Šobrīd individuāli tiek konvojēts katrs atsevišķi, līdz ar to arī tie laiki gaidīšanas vai kā citādi varbūt ir samazināti, bet, protams, ka arī tiesā ir pārtraukums un ir jānodrošina drošība. Visās šajās telpās tās visas atbilst vajadzīgiem standartiem. Un pirms, ja kāds lēmums tiek pieņēmts attiecībā uz konkrēto tiesnesi, tiesas priekšsēdētājs arī ar tiesnesi to pārnāja, kā jau es teicu, Pēc tam secīga darbības nodrošinot telpas ir tikai un vienīgi pēc tam, kad jau ir tiesas priekšsēdētājs pārliecinājies par to, ka tiesā var šādi darbu organizēt, jo tiesas darba organizācija nav izpildvaras funkcija, tā ir pašas tiesu varas funkcija, to dara tiesas priekšsēdājs. Un ja kādreiz tiesas priekšsēdētājam ir kādas šaubas vai ir nepieciešama kāda papildus palīdzība, tad to lemj tieslietu padome.
Paldies, un saskaņā ar aktuālo saimnes kārtības roļu kārtību jums ir iespēja vēl trešajam jautājumam, Ziltiņkungs. Ja vēlties, tad lūdzu.
Jā, paldies. Trešais jautājums būs pietiekami īsts, vienkārši man ir nedaudz cita informācija, tāpēc es varbūt tās ministra kundze lūkšu apliecināt vēlreiz to, ka šis jautājums bija sākotnēji saskaņots un tiesas priekšsēdētāji atbalstīja šo lēmumu par tiesas mazā nometņa ielā 39 pārcelšanu uz citām telpām.
Saskaņots ar ko?
Ar tiesas priekšsēdētāju.
Šis jautājums nav ministra lēmums. Lēmumu par to, kā organizēt tiesas darbu, lemj katras tiesas priekšsēdētājs. Es esmu vairāk kārt uzklausījusi dažādas nepieciešamības tieši no ekonomisko lietu tiesas priekšsēdētāju, tiesnešiem un darbiniekiem. Šis risinājums ir ilgstošā laika periodā meklēts, un šī ir panāktā vienošanās starp tiesu priekšsēdētājiem, kurā notiek nevis vienlaicīgi, bet ļoti pakāpeniski un secīgi. Atsevišķi tiesneši jau ir šobrīd cita uz tiesu namos, atraduši savas darba vietas un arī tad tiesu administrācija norīko darbiniekus. Es varu tikai teikt, ka pakāpeniski un secīgi tas noritēs arī turpmāk. Tad, kad tiesu priekšsēdētāji informēs tiesu administrāciju par jauno tiesnešu pārvietošanu, tad arī tiks pārvietoti darbinieki. Nekādus lēmumus es kā ministre vai ministrija šajos jautājumos nepieņem, un nekādas vienošanās es kā ministra vai kā ministrija manā kādā uzdevumā nav nedz aicinājusi, nedz lēmus.
Paldies liels! Pārējiem klātesošajiem deputātiem arī ir iespēja uzdot trīs jautājumus, vai kādam būtu vēlme? Nē, tādā gadījumā liels paldies visiem par klātbūtni, paldies liels tieslietu ministrei par sniegto papildus informāciju un skaidrojumiem, lai tie bija ļoti izsmeļoši. Līdz ar to šodienas darba kārtība ir izskatīta, jautājumu un atbilžu sniegšanas sēdi pasludinu par slēgtu, priecīgs visiem Ziemassvētkus.